Ministry y'ebyobulamu eraze obweraliikirivu olw'obulwadde bwa olukusense obweyongedde naddala mu baana abali wansi w'emyaka etaano. Mu kiseera kino okuva mu mwaka ogwa 2026 olugwatandika, disitulikiti ezisoba mu 20 ze zaakafuna abaana abalina obulwadde buno era nga 12 be bafa. Okusinziira ku Immaculate Ampeyire omukungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa kugema ekya Uganda National Expanded Program on Immunization okweyongera okw'olukusense kuvudde ku bintu bingi omuli abazadde okwesuulirayo gwa nnaggamba mu kugemesa abaana baabwe endyendi n'ebintu ebirala.
Olukusense kyeki? Kyekirwadde ekyetebwa kawuka akatambula nnyo nti buli omuntu omu bw'afuna akawuka ako 15 akola ki? Bakafuna nga si bagenebwa. Katambula mangu naddala mu baana bali wansi wa myaka etaano abatagenebwa. Bubonero ki obw'olukusense? Mwana abeera n'omusujja ayiwa olutiko skin rash, ayinza okola n'okukolola ne ssenyiga n'amaasa mamyufu. Wadde tulina eddagala eryo tusanze ng'abaana bangi tebakoze ki? Tebagemebwa. Tulina ekizibu olukusense kubanga kisangibwa mu kunoonyereza kwaffe ng'ekitongole ky'ebyobulamu ky'abaana 6-10 si bageme abalina obulwadde buno, ate 7-10 ku bantu abalina obulwadde buno bali wansi w'emyaka 5.
Eddakiika.